Қалампырдан кепарамыз. Amazon компаниясының бош директоры ва Blue Origin аэрокосмик компаниясы асосшысы Джефф Безос 82 яшлы америкалик Уолли Франкны жарий юл июл айының ахырда озы білян бірге космоске өшіке тәкліф қылды. Бұ хақты ABC News хабар бермоқты. Қайт әтілішчі, Франк 1961 елді айорлар космосы дастурды ең яхшысы болген. Тәкідләнішчі, дастур штрокчылардан хеч бірі парваз қылмаген. Безосның Instagram сахифасы ясышчі, космоске саяхат қылышны хеч кем Франкте күтмаген. Amazon асосшысының тәкідләшчі, Уолли Франк, у ва оның өкесі білян бірге фахри мехма сфазыры космоске өчеді. Малымат орнында жарий елінің 20 июлыда Джефф Безос өзінің Blue Origin компаниясы томонда шлап чықылген New Shepard ракетасты космик парвазына амалге ашырышы рейджіләштірілген. Мавзу юзастан бәдәфсір малымат қалампыр өз сайтыда.